Κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 1. Γενεαλογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού που προερχόταν από τον Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του. Ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά με τη Θάμαρ. Ο Φαρές εγέννησε τον Εσρώμ και ο Εσρώμ τον Αράμ. Ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ τον Ναασών και ο Ναασών τον Σαλμών. Ο Σαλμών γέννησε τον Βοός με τη Ραχάβ, ο Βοός γέννησε τον Οβίδ με τη Ρούθ. Ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλιά. Ο βασιλιάς Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα με τη γυναίκα του Ούρια. Ο Σολομών γέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ τον Αβιά, ο Αβιά τον Ασά. Ο Ασά γέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ τον Ιωράμ, ο Ιωράμ τον Οζία, ο Οζίας γέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ τον Άχαζ, ο Άχαζ τον Εζεκία. Ο Εζεκίας γέννησε τον Μανασί, ο Μανασίς τον Αμών, ο Αμών τον Ιωσία. Ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχονία και τους αδερφούς του την εποχή της εχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Μετά την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθίλ και ο Σαλαθίλ τον Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ τον Ελιακίμ, ο Ελιακίμ τον Αζόρ. Ο Αζόρ εγέννησε τον Σαδόκ, ο Σαδόκ τον Αχίμ και ο Αχίμ τον Ελιούδ. Ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ τον Ματθάν, ο Ματθάν τον Ιακώβ και ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ τον άντρα της Μαρίας. Από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Από τον Αβραάμ ως τον Δαβίδ μεσολαβούν 14 γενιές. Το ίδιο και από τον Δαβίδ ως την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Καθώς και από την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα ως τον Χριστό. Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως ενευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από το Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσει το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία τη γυναίκα του και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της, όσο του γέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο, και του έδωσε το όνομα Ιησούς. Κεφάλαιο 2. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης. Και εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε και ψάξετε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησταυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε: «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ως ότου σου πω, γιατί ο Ηρώδης όπου να είναι θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου». Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. Έστειλε τότε στρατιώτες και σκότωσαν στη Βιθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας: «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, θρήνος, κλάματα και στεναγμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ και πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά, γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος θαλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε: «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». Τότε ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Όταν έμαθε πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος στη θέση του πατέρα του, του Ηρώδη, φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στο όνειρό του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. Κεφάλαιο 3. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κήρυτε και έλεγε: «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Για τον Ιωάννη είχε προφητέψει ο προφήτης Ισαΐας: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο: ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Ερχόταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαφτιστούν, τους είπε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάνετε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί. Και μην αυταπατάστε λέγοντας: εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απαγόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλα στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ρηχθεί στη φωτιά. Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από μένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατάει στο χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα?» Ο Ιησούς όμως το αποκρίθηκε: Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και αμέσως άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Κεφάλαιο τέταρτον. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς. Ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε: «Αν είσαι Γιος Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Ο Ιησούς όμως το αποκρίθηκε: «Ο άνθρωπος, λέγει η Γραφή, δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος στην Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε: «Αν είσαι Γιος Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει: θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους, για να μην σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Μα ο Ιησούς του είπε: «Αλλού όμως λέει η Γραφή: δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Πάλι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και τη λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε: «Όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Ο Ιησούς όμως του απάντησε: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή το λέει καθαρά: μόνο τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και άγγελοι Θεού ήρθαν και τον υπηρετούσαν. Όταν έμαθε ο Ιησούς πως συνέλαβαν τον Ιωάννη, έφυγε για τη Γαλιλαία. Εγκατέλειψε όμως τη Ναζαρέτ και πήγε και έμεινε στην Καπερναούμ, πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, στην περιοχή των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ισαΐα που λέει: «Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλήμ, εκεί που ο δρόμος πάει για τη θάλασσα και πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την κατοικούν οι δολολάτρες, οι άνθρωποι που κατοικούν στο σκοτάδι, είδαν φως δυνατό, και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε ένα φως για χάρη τους». Από τότε άρχισε και ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: «Μετανοείται, γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο γιο του Ζεβεδαίου και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε, και αυτοί άφησαν αμέσως το καίκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη Συρία. Του έφερναν όλους όσοι έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους τυραννούσαν κάθε είδους ασθένειες, όπως ακόμα δαιμονισμένους, επιληπτικούς και παράλυτους, και τους γιάτρευε. Και τον ακολούθησε πολλοί κόσμος από τη Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και από την Περαία. Κεφάλαιο πέμπτο. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια: οι μακαρισμοί. «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. «Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας». Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή «μη μιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλτο και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέγω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσε στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού του Μεγάλου Βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι να του το δίνεις. Και αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπάτε μόνον όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες. Και αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι παραπάνω κάνετε από τους άλλους? Μήπως και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν? Να γίνετε λοιπόν κι εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας ο ουράνιος. Κεφάλαιο έκτο. Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν. Γιατί αν γίνετε έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην τον διατυμπανίζεις όπως κάνουν οι υπόκριτες στις συναγωγές και τους δρόμους για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά. Και όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι σαν τους υποκριτές, που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχήσου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν προσεύχεστε, μην φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην γίνεστε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμα του το ζητήσετε. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αμήν. Γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας ή τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως, σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για εσάς ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, άφησέ μου να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις και το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας κατασκευάσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι? Ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Η στενή πύλη και η δύσκολη οδός. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό. Και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και είναι λίγοι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα. Από μέσα τους όμως είναι λύκοι και αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς των. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν: Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου. Και τότε θα τους πω κι εγώ: Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού. Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με ένα συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω σε ένα βράχο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Όταν τελείωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε: «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλο έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σ' όσους τον ακολούθησαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια: «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολλοίς κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του είπε: «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Ο Ιησούς του λέει: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε: «Ακολούθησέ με» και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα σκέπαζαν το πλοιάριο. Αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί?» Μετά σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτη κατάπληξη «Ποιος είναι αυτός που τον ακούν οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην απέναντι όχθη, στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Τόσο φοβεροί, που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιε του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Κεφάλαιο ένατο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει «Ακολούθησέ με». Εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές τους στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει «αγάπη θέλω» και όχι «θυσία». Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σακιά. Γιατί τα άσκια θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα άσκια. αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούρια ασκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο. Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε, έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του, γιατί έλεγε από μέσα της: «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου Μασιέ του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε: «Ναι Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το μάθει κανείς». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος και ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για τον θερισμό του». Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής: πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες: «Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σ' όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας, όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε το στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως, ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσυγους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του. Κεφάλαιο ενδέκατο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δε χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Γραφή: Εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει». Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θερνολογήσατε». Το ίδιο κάνει και τούτη γενιά. Κι ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: «Είναι δαιμονισμένος». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: «Φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς». Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. «Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βυθσαϊδά. Γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε σας, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατέβεις στα τρίσβαστα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί σαν σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα». Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς: «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίον θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό. Κεφάλαιο 12. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Όταν το είδαν οι Φαρισαίοι του είπαν «Κοίτα, οι μαθητές σου κάνουν κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο». Αυτός τους αποκρίθηκε «Δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και η σύντροφή του, πως μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε η σύντροφή του παρά μόνο οι ιερείς. Ή δεν διαβάσατε στον νόμο πως οι ιερείς παραβιάζουν το Σάββατο αφού εργάζονται μέσα στο ναό και όμως δεν είναι ένοχοι? Σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό. Και αν είχατε καταλάβει τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζατε αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Άλλωστε ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στη συναγωγή τους. Εκεί βρισκόταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. Και ρώτησαν τον Ιησού αν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνονται θεραπείες το Σάββατο, για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Αυτός τους είπε «Ποιος από εσάς, αν έχει ένα πρόβατο και το Σάββατο του πέσει σε ένα λάκκο, δεν θα το πιάσει να το βγάλει έξω? Ένας άνθρωπος είναι πολύ ανώτερος από ένα πρόβατο. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει να κάνουμε το καλό την ημέρα του Σαββάτου». Ύστερα λέει στον άρρωστο «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος του τέντωσε και ξανά γίνε γερό όπως το άλλο. Τότε βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς όμως το έμαθε και έφυγε από εκεί. Κόσμος πολλής ακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες. Αλλά τους διέταξε να μην τον διαφημίζουν. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης Ισαΐας. «Να ο δούλος μου που διάλεξα, ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα. Θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα κραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανένας στις πλατείες τη φωνή του. Το ραγισμένο καλάμι δεν θα το συντρίψει, το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, ωσότου οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στη νίκη, και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Τότε του έφεραν ένα δαιμονισμένο τυφλό και κοφάλαλο και τον θεράπευσε. Και ο τυφλός και κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να τον βλέπει. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και έλεγαν «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ?» Οι Φαρισαίοι όμως τους άκουσαν και είπαν «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια αλλιώς παρά με τη δύναμη του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων». Ο Ιησούς κατάλαβε τους διαλογισμούς τους και τους είπε «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πόλη ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανά, πολεμάει τον εαυτό του. Πώς θα σταθεί πια η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα δαιμόνια, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το Πνεύμα του Θεού, αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Έπειτα, πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι ενός δυνατού και να του αρπάξει τα πράγματά του αν δεν δέσει πρωτύτερα τον δυνατό? Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου είναι εναντίον μου. Και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως κάθε αμαρτία και προσβολή κατά του Θεού θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Η προσβολή όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα το συγχωρηθεί. Αν κάποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει, ούτε στον τωρινό, ούτε στο μελλοντικό κόσμο. Τα λόγια κρίνουν τον άνθρωπο. Εάν έχετε καλό δέντρο, θα έχετε και καλό καρπό. Αν έχετε άχρηστο δέντρο, θα έχετε άχρηστο καρπό. γιατί από τον καρπό αναγνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε καλά λόγια αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Ο καλός άνθρωπος βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της κακίας του τα άσχημα λόγια. Σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι για κάθε λόγο ανώφελο που θα πούν θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν την ημέρα της κρίσεως. Έτσι τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν, αλλά και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Αυτός τους αποκρίθηκε: «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη 3 μέρες και 3 νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους ψάχνοντας να βρει κάποιον να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει: «Θα ξαναγυρίσω ξανά στην κατοικία μου, εκεί από όπου έφυγα». Έρχεται και τη βρίσκει αδιανή, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Ενώ ο Ιησούς μιλούσε ακόμα στο πλήθος, η μητέρα και τα αδέλφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να του μιλήσουν. Του λέει κάποιος: «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκουν έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος απάντησε σε αυτόν που του το είπε: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου?» Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές του, είπε: «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα μου». Κεφάλαιο 13. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει, καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο. Κι ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες, που δεν είχε πολύ χώμα, και αμέσως φύτρωσαν. Γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν μέσα στα αγκάθια. Και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό. Άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν: «Γιατί τους μιλάς με παραβολές?» Αυτός τους απάντησε: «Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκείνους όμως όχι. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα το πάρουν. Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές. Για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν και ενώ ακούν να μην ακούν ούτε να καταλαβαίνουν, μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν». Τότε θα εκπληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέει: «Θα ακούσετε με την ακοή, μα δεν θα καταλάβετε. Και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε. Γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά αυτού του λαού και με τα αυτιά βαριά άκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους, για να μην δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Και να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν. Ακούστε λοιπόν εσείς την παραβολή του σποριά. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στον δρόμο. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολύ χαρά. Δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο, η μέρημνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και κάνει άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο. Ο Ιησούς τους διηγήθηκε και άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, πήγε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ύστερα έφυγε. Μόλις βλάστησαν τα σπαρτά και έδεσαν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πήγαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στο χωράφι σου? Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε: «Κάποιος εχθρός το έκανε αυτό», του λένε οι δούλοι. «Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε?» Και αυτός τους είπε: «Όχι, γιατί μπορεί, μαζεύοντας τα ζυζάνια, να ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί ως το θερισμό. Και όταν έρθει η ώρα του θερισμού, θα πω στους θεριστές: μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα δεμάτια για να τα κάψετε. Το σιτάρι όμως να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Τους διηγήθηκε και μια άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με σπόρο συναπιού που τον πήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει ξεπερνά όλα τα λαχανικά και γίνεται δέντρο, ώστε να έρχονται τα πουλιά και να φωλιάζουν στα κλαδιά του. Τους είπε και μια άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς στο πλήθος με παραβολές και δεν τους έλεγε τίποτα χωρίς παραβολή. Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτη: «Θα μιλήσω με παραβολές, θα πω πράγματα κρυμμένα από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος». Τότε άφησε το πλήθος και ήρθε στο σπίτι του. Και πήγαν οι μαθητές του και του είπαν: «Εξήγησέ μας την παραβολή για τα ζυζάνια στο χωράφι». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Ο σποριάς που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το χωράφι είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι όσοι ανήκουν στη βασιλεία του Θεού. Τα ζυζάνια είναι όσοι ανήκουν στον πονηρό. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με τον νόμο του Θεού και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Η βασιλεία των ουρανών είναι πάλι όμοια με ένα δίχτυ που το έριξαν στη θάλασσα και έπιασε κάθε λογής ψάρια. Όταν γέμισε, το έσυραν έξω στο γυαλό και κάθισαν και μάζεψαν τα καλά ψάρια σε πανέρια, ενώ τα άχρηστα τα πέταξαν έξω. Έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα ξεχωρίσουν τους κακούς ανάμεσα από τους ευσεβείς και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ο Ιησούς τους ρωτάει, «Τα καταλάβατε όλα αυτά?» Του απαντούν, «Ναι». Και αυτός τους λέει, «Γι' αυτό, κάθε γραμματέας που αποδέχτηκε τη Βασιλεία του Θεού είναι όμοιος με ένα πλούσιο που βγάζει από το θησαυροφυλάκιό του καινούριους και παλιούς θησαυρούς». Μόλις τελείωσε ο Ιησούς με αυτές τις παραβολές, έφυγε από εκεί. Πήγε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη συναγωγή τους και αυτοί απορούσαν και έλεγαν, «Από πού απέκτησε αυτός τη σοφία τούτη και αυτές τις θαυματουργικές δυνάμεις? Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού? Η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας? Και οι αδελφές του δεν μένουν όλες στον τόπο μας? Από πού λοιπόν τα κατέχει όλα αυτά?» Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του. Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους». Κεφάλαιο 14. Εκείνο τον καιρό άκουσε ο τετράρχης Ηρώδης για τον Ιησού και είπε στους δούλους του, «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό κάνει θαύματα». Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη, τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε, «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο, γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η φυγατέρα της Ηρωδιάδας χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή, με την καθοδήγηση της μάνας της, του είπε, «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι. Και αυτή το πήγε στη μάνα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Κι ύστερα πήγαν και το ανάγγελαν στον Ιησού. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν, πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους του. Όταν έπεσε το διγυνό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν, «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε, «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», το απαντούν. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας τα νερά». Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του Ιησού οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής, ειδοποίησαν όλα τα περίχωρα και του έφεραν όλους τους αρρώστους και τον παρακαλούσαν να αγγίξουν μόνο την άκρη από το ρούχο του, και όσοι την άγγιζαν γιατρεύονταν. Κεφάλαιο 15. Έρχονται τότε στον Ιησού από τα Ιεροσόλυμα γραμματείς και φαρισαίοι και του λένε «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των προγόνων μας? Πριν φάνε δεν πλένουν τα χέρια τους σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο». Αυτός τους απάντησε «Και εσείς γιατί παραβαίνετε την εντολή του Θεού με πρόσχημα την παράδοσή σας? Ενώ ο Θεός έδωσε την εντολή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο, εσείς λέτε, όποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του, αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα, το έχω κάνει δώρο στο ναό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να βοηθήσει τον πατέρα του. Έτσι ακυρώσατε με την παράδοσή σας την εντολή του Θεού». Υποκριτές, καλά είπε για σας προφητικά ο Ισαΐας τούτα τα λόγια. Αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τα χείλη με τιμά, η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Ο Ιησούς φώναξε κοντά του τον κόσμο και τους είπε «Ακούστε με και καταλάβετε του. Τον άνθρωπο δεν τον κάνει ακάθαρτο ότι μπαίνει στο στόμα του, αλλά ότι βγαίνει από το στόμα του. Αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο». Τότε πήγαν οι μαθητές του και του είπαν «Ξέρεις πως οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν με αυτά τα λόγια που άκουσαν?» Και αυτός τους αποκρίθηκε «Κάθε φυτία που δεν την φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους αυτούς. Είναι τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Και όταν τυφλός οδηγεί τυφλό, θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι». Τότε πήρε το λόγο ο Πέτρος και του είπε «Εξήγησέ μας αυτά που είπες πριν». Ο Ιησούς απάντησε «Ούτε εσείς ακόμα δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν καταλαβαίνετε πως ό,τι μπαίνει στο στόμα προχωρεί στην κοιλιά και έπειτα αποβάλλεται στο αποχωρητήριο? Όσα όμως βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά, και αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες. Όλα αυτά κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο, ενώ το να φάει με άπλυτα χέρια δεν τον κάνει ακάθαρτο». Ο Ιησούς άφησε τον τόπο εκείνο και αναχώρησε για την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Τότε μια γυναίκα Χαναναία βγήκε έξω από τα όρια της περιοχής εκείνης και του φώναζε δυνατά «Ελέησέ με, Κύριε, Ιέ του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο». Αυτός δεν της απαντούσε λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν «Διώξε την, γιατί μας ακολουθεί και φωνάζει». Ο Ιησούς είπε «Έχω αποσταλεί μόνον για τους πλανεμένους Ισραηλίτες». Εκείνη όμως ήρθε και τον προσκύνησε λέγοντας «Κύριε, βοήθησέ με». Αυτός της αποκρίθηκε «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». «Ναι, Κύριε», είπε εκείνη, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απάντησε «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα, ας γίνει όπως το θέλεις». Και από εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θυγατέρα της. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ανέβηκε σε ένα βουνό και καθόταν εκεί. Και πήγε και τον βρήκε κόσμος πολλής, έχοντας μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κοφάλαλους, κουλούς και άλλους πολλούς. Και τους έβαλαν μπρος τα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε. Έτσι το πλήθος θαύμασε που είδε κουφούς να ακούνε και άλλαλους να μιλούν, κουλούς να γίνονται καλά, κουτσούς να περπατούν και τυφλούς να βλέπουν. Και δόξασαν το Θεό του Ισραήλ. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους μαθητές του και τους είπε «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς. Μην αποκάμουν στο δρόμο». Και του λένε οι μαθητές «Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσους κόσμους». Τους λέει ο Ιησούς «Πόσα ψωμιά έχετε». 7 και λίγα ψαράκια», του απαντούν. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης για φαγητό, πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και όταν μάζεψαν τα κομμάτια που περίσσεψαν, γέμισαν 7 καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν 4.000 άντρες χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει, πήγε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά. Κεφάλαιο 16. Ήρθαν στον Ιησού οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή. Αυτός τους απάντησε «Όταν έρθει το δειλινό, λέτε, θα έχουμε καλόν καιρό, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει σημάδι. Μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά». Και τους άφησε και έφυγε. Όταν έφτασαν οι μαθητές στην άλλη όχθη, είδαν ότι ξέχασαν να πάρουν ψωμιά. Ο Ιησούς τους λέει «Να φυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων». Αυτοί σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους «Ψωμί δεν πήραμε». Το κατάλαβε ο Ιησούς και τους είπε «Τι σκέφτεστε ο λιγόπιστοι πως δεν έχετε πάρει ψωμιά? Ακόμα δεν το εννοήσατε, ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά για τους 5.000 άνδρες και πόσα κοφίνια πήρατε έπειτα? Ούτε τα 7 ψωμιά για τους 4.000 άνδρες και πόσα καλάθια πήρατε? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μιλούσα για ψωμιά όταν σας έλεγα να φυλαχθείτε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν πως δεν τους είπε να φυλάγονται από το προζύμι που φτιάχνουν ψωμί, αλλά από τη διδασκαλία των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί απάντησαν «Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Εσείς ποιος λέτε πως είμαι?» τους λέει. Ο Σίμων Πέτρος απάντησε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Μακάριος είσαι Σίμων γέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών και ό,τι κρατήσεις ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς και ό,τι συγχωρήσεις στη γη θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς. Τότε έδωσε στους μαθητές του την εντολή να μην μπουν σε κανένα πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει «Θεός φυλάξει Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό». Τότε ο Ιησούς γύρισε και του είπε «Φύγε από μπροστά μου Σατανά, εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του θα τη βρει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του? Ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει με όλη τη λαμπρότητα του πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του». Κεφάλαιο 17. Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησού. «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ», είπε ο Πέτρος τον Ιησού. «Να κάνουμε, αν θέλεις, εδώ 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ο εκλεκτός μου, Αυτόν να ακούτε». Όταν τον άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβόσαστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε «Μην πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς». Οι μαθητές τον ρώτησαν «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός απάντησε «Πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει. Και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει: «Ναι, πληρώνει». Μόλις μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: «Τι γνώμη έχεις, Σίμων? Οι βασιλιάδες της γης από ποιον εισπράττουν τέλη ή φόρο? Από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος «από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει: «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί τους. Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα 1 τετράδραχμο. Πάρτο και δώσ' τους το για μένα και για σένα». Κεφάλαιο 18. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές στον Ιησού και τον ρώτησαν: «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού?» Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε: «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνεται αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα. Μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξέ τα. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις 2 χέρια ή 2 πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις μονόφθαλμο στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πυρήνη κόλαση. Προσέξτε μην περιφρονήσετε κανένα από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοί τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου, γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί ένα από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να αναζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι ο ουράνιος πατέρας σας δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα 1 ή 2 άλλους, για να μπορεί να αποδειχθεί ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Αν και αυτούς δεν τους ακούσει, πες τους τη συνάθρηση της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη, θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό. Και ό,τι συγχωρήσετε στη γη, θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ, ανάμεσά τους. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλισε εμένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς, «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 77 φορές 7». Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που του όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριός του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε, «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριός του εκείνο τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει λέγοντάς του, «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε, «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει, «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά». Κεφάλαιο 19. Όταν ο Ιησούς τελείωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από τη Γαλιλαία και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην απέναντι όχθη του Ιορδάνη. Πλήθος πολύ τον ακολούθησε και εκείνος τους θεράπευσε. Τον πλησίασαν τότε οι Φαρισαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του είπαν, «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο?» Και αυτός τους απάντησε, «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άντρα και γυναίκα?» Και είπε, «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος? Συνεπώς δεν είναι πια δύο, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος». Του λένε, «Γιατί τότε ο Μωυσής πρόσταξε να της δίνει γραπτό διαζύγιο και να τη χωρίζει?» Τους λέει, «Ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας, γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σας βεβαιώνω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη γυναίκα, διαπράττει μοιχεία». Του λένε τότε οι μαθητές του, «Αν τέτοια είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς». Και αυτός τους είπε, «Αυτό δεν τον μπορούν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που τους το έδωσε ο Θεός. Υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μάνα τους. Υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι άνθρωποι. Και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνουχίστηκαν για χάρη της βασιλείας των ουρανών. Όποιος μπορεί να βαδίσει αυτό το δρόμο, ας τον βαδίσει». Έφεραν τότε στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει, βάζοντας τα χέρια του πάνω τους και να προσευχηθεί για αυτά, αλλά οι μαθητές τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως είπε, «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν κοντά μου, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά». Και αφού τα ευλόγησε, έφυγε από εκεί. Πλησίασε κάποιος τον Ιησού και τον ρώτησε: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με ονομάζεις αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». «Ποιες?» του λέει. Και ο Ιησούς είπε: «Το μη σκοτώσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου». «Όλα αυτά τα τηρώ από πολύ μικρός», του λέει ο νεαρός. «Σε τι ακόμα υστερώ?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση, ο νεαρός έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Σας βεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές του, ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε: «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά». Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε: «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους, για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερο και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτη τελευταία και άλλοι από τελευταία πρώτη». Κεφάλαιο 20. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε: «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο». Έφυγαν κι αυτοί για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5, βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους ρωτάει: «Γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη την ημέρα?» «Κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά», του απαντούν. «Πηγαίνετε», τους λέει, «κι εσείς στο αμπέλι μου και θα πάρετε ό,τι δικαιούστε». Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στο διαχειριστή του: «Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσέ τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους». Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Ήρθαν και οι πρώτοι και νόμισαν πως θα πάρουν περισσότερο. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωκτήμονα. Αυτοί οι τελευταίοι έλεγαν: «Εργάστηκαν μία ώρα και τους εξίσουσες με εμάς που υπομείναμε το μόχθο και το καύσωνα μιας ολόκληρης ημέρας?» Εκείνος όμως γύρισε σε έναν από αυτούς και του είπε: «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρ' το και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω? Ή μήπως επειδή είμαι καλός αυτό προκαλεί τη ζήλια σου?» Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς προς τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε: «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί. Τον πλησίασε τότε η μητέρα το γιον του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. «Τι θέλεις?» τη ρώτησε. Εκείνη του λέει: «Πες να καθίσουν αυτοί οι δυο γιοι μου στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ?» Του λένε: «Μπορούμε». Τους απαντάει: «Το ποτήρι μου θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου». Όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές αγανάκτησαν με τους δύο αδελφούς. Τότε ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε: «Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Όταν έβγαιναν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλής κόσμος. Δύο τυφλοί που κάθονταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνάει ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν: «Κύριε, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν. Αυτοί όμως φώναζαν ακόμα πιο δυνατά: «Κύριε, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο Ιησούς στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω?» «Κύριε», του λένε, «να ανοίξουν τα μάτια μας». Ο Ιησούς τους πλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως απέκτησαν το φως τους και τον ακολουθούσαν. Κεφάλαιο 21. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Κι αν σας πει κανένας τίποτα, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν: «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ! Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου! Δόξα εν υψίστης Θεό!» Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε: «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια και τους είπε: «Η γραφή λέει: ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν: «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς. «Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη στη Βιθανία και διανυκτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη πείνασε. Βλέποντας το δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα και της λέει «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό» και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές απόρρισαν και είπαν «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά κι αν πείτε σε αυτό το βουνό «Σήκω και πέσε στη θάλασσα» θα γίνει. Κι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη από πού προερχόταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει, γιατί τότε δεν τον πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω?» Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε «Μάλιστα κύριε», αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του?» «Ο πρώτος», του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε σας ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα μπέλι, το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό παθητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? «Είναι κακοί», του λένε. «Γι' αυτό θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν το λίθο θα τσακιστεί, και σ' όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς, και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Κεφάλαιο 22. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι με παραβολές και τους είπε «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του. έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο, εκείνοι όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους: «Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλο στο χωράφι του και άλλο στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνους θύμωσε. Έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και περιπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν τότε οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Η αίθουσα του γάμου γέμισε από συνδετημόνες. Μπήκε και ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος με τη γαμήλια φορεσιά. «Φίλε», του λέει, «πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο». Εκείνος έχασε τη λαλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε του τα πόδια και τα χέρια και πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Έστειλαν λοιπόν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και του είπαν: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανέναν γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Ο Ιησούς κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο». Εκείνοι το έφεραν ένα δινάριο. «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» τους ρωτάει. «Το αυτοκράτορα», το απαντώ. «Δώστε λοιπόν», τους λέει, «στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Όταν το άκουσαν αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Εκείνη την ημέρα πήγαν στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι. Αυτοί λένε πως δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρώτησαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδερφός του να παντρευτεί τη χείρα του και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν σε μας 7 αδερφοί. Ο πρώτος, αφού παντρεύτηκε, πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε τη γυναίκα του στον αδερφό του. Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος ως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, σε ποιον από τους 7 θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού όλοι την είχαν παντρευτεί?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών». Τα πλήθη, όταν τ' άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα: «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Αυτός του απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτήν: να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες». Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για τον Μεσσία, ποιανού απόγονος είναι?» Του Δαβίδ, το απαντούν. Τους λέει, πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο? Λέει, ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι από γονός του? Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τολμούσε πια κανείς από εκείνη την ημέρα να του θέσει ερωτήματα. Κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε, τη θέση του Μωυσίου δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσείς όμως να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Και εσείς όλοι είστε αδελφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη. Γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε οι γείτορες, γιατί ο γείτορας σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από σας να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο και όταν τον κερδίσετε τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονός σας οδηγεί τυφλή που λέτε, όποιος ορκιστεί στο ναό ο όρκος του δεν πιάνει, όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμα, όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο, το άνηθο και το κείμενο και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Τυφλή οδηγή που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους σας βεστομένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, Εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων του Ισραήλ. Αν ζούσαμε εμείς, λέτε, στην εποχή των προγόνων μας, δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι προγονείς σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε, και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιού του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και το θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια, ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Κεφάλαιο 24. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ύστερα ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών. Και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως: «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά? Και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς, γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυρίζονται: εγώ είμαι ο Μεσσίας. Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα έρθουν πείνα, αρρώστιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν, και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν, θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανούν πολλούς. Επειδή μάλιστα θα πληθύνει η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη, και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνεται στο ιερό το βδέλυγμα της ερημώσεως που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης ας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι, να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανωφόρι του. Και αλίμονος στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή μέρα Σάββατο, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις ημέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις ημέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει: «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα για να σας παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας τα είπα πριν γίνω. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά, όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται στη Δύση. Και όπως το λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και τα όρνια. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι ετούτης της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει. Ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνον ο Πατέρας μου. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή, πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία θα σωθεί και άλλη θα χαθεί. Να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριός του τον έκανε επιστάτη των δούλων του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «Αργεί να έρθει ο Κύριός μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδουλούς του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθησους, θα έρθει ο Κύριός του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την υποψιάζεται, θα το επιβάλλει σκληρή τιμωρία και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. Κεφάλαιο 25. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού θα μοιάζει με ό,τι έγινε με 10 παρθένες. Αυτές πήραν τα λιχνάρια τους και βγήκαν να προϋπαντήσουν το γαμπρό. 5 από αυτές ήταν συνετές και 5 άμυαλες. Οι άμυαλες πήραν τα λιχνάρια τους, μα δεν πήραν μαζί τους και λάδι. Απεναντίας, οι συνετές πήραν μαζί με τα λιχνάρια τους και λάδι στα δοχεία τους. Επειδή όμως ο γαμπρός αργοπορούσε, νύσταξαν όλες και κοιμήθηκαν. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια φωνή. «Έρχεται ο γαμπρός, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Όλες λοιπόν οι παρθένες σηκώθηκαν και τακτοποίησαν τα λιχνάρια τους. Οι άμυαλες είπαν τότε στις συνετές «Δώστε μας από το λάδι σας γιατί τα λιχνάρια μας σβήνουν». Οι συνετές όμως απάντησαν «Όχι, γιατί δεν θα φτάσει και για μας και για σας. Καλύτερα πηγαίνετε στους πολιτές να αγοράσετε για δικό σας». αλλά ενώ πήγαιναν να αγοράσουν λάδι, ήρθε ο γαμπρός. Τότε οι έτοιμες παρθένες μπήκαν μαζί τους στη γιορτή του γάμου και έκλεισε η πόρτα. Ύστερα από λίγο, φτάνουν και οι υπόλοιπες παρθένες και άρχισαν να φωνάζουν. «Κύριε, κύριε, άνοιξέ μας!» Εκείνος όμως τους αποκρίθηκε. «Αλήθεια σας λέω, δεν σας ξέρω». Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ούτε την ημέρα, ούτε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος φεύγοντας για ταξίδι κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Σ' άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σ' άλλον 2, σ' άλλον 1. Στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του και έφυγε αμέσως για το ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε και τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε τα 2 τάλαντα κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε και έσκαψε στη γη και έκρυψε τα χρήματα του Κυρίου του. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο Κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε τότε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και το έφερε άλλα 5. «Κύριε», του λέει, «μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα με αυτά άλλα 5». Ο Κύριος του είπε, «Έβγε καλά και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε κι ο άλλος με τα 2 τάλαντα και του είπε, «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 2 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 2. Του είπε ο Κύριος του, «Έβγε, καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο και του είπε, «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το 1 τάλαντό σου στη γη. Ορίστε τα λεφτά σου». Ο Κύριος του το αποκρίθηκε, «Δούλε κακέ και οκνηρέ, ήξερες πως θερίζω όπου δεν έσπηρα και συνάζω καρπούς από όπου δεν φύτεψα. Τότε έπρεπε να βάλεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω θα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του λοιπόν το τάλαντο και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Γιατί σε καθέναν που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσευμα. Ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια». Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σε αυτούς που βρίσκονται στα δεξιά του, «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε». Τότε θα το απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς? Πότε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε επισκεφθούμε?» Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς, «Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Ύστερα θα πει και σε αυτούς που βρίσκονται αριστερά του, «Φύγετε από μπροστά μου καταραμένοι, πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δικούς του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε. Τότε θα το απαντήσουν κι αυτοί. Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον ή διψασμένον ή ξένον ή γυμνών ή άρρωστον ή φυλακισμένον και δεν σε υπηρετήσαμε? Και θα τους απαντήσει: σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Κεφάλαιο 26. Όταν τελείωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές του: «Ξέρετε ότι σε 2 μέρες είναι η γιορτή του Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί. Συγκεντρώθηκαν τότε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέα, ο οποίος ονομαζόταν Καϊάφας, και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον θανατώσουν. Όχι όμως πάνω στη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός». Στο μεταξύ ο Ιησούς πήγε στη Βηθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού. Εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα που κρατούσε ένα λαβάστρινο δοχείο με πάρα πολύ ακριβό μύρο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του καθώς ο Ιησούς έτρωγε. Όταν το είδαν αυτό, οι μαθητές αγανάκτησαν. «Προς τι αυτή η σπατάλη», έλεγαν. «Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί ακριβά και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Ο Ιησούς όμως κατάλαβε και τους είπε: «Γιατί δημιουργείτε προβλήματα στη γυναίκα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Το μύρο που έριξε στο σώμα μου αυτή η γυναίκα ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Σας βεβαιώνω όμως πως όλο τον κόσμο, όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την πράξη της και έτσι θα τη θυμούνται». Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε: «Τι θα μου δώσετε, και εγώ θα σας τον παραδώσω». Αυτοί του μέτρησαν 30 αργύρια. Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τους τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζύμων πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Αυτός τους απάντησε: «Να πάτε στην πόλη, στον τάδε, και να του πείτε: ο διδάσκαλος λέει, κοντεύει η ώρα μου. Θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου». Οι μαθητές έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, κάθισε στο τραπέζι με τους 12. Και εκεί που έτρωγαν, τους είπε: «Αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Εκείνος τους έδωσε τούτη την απάντηση: «Όποιος βούτυξε μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτός θα με παραδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, όπως έχουν πει γι' αυτόν οι γραφές. Αλίμονο όμως τον άνθρωπο εκείνο που θα προδώσει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Ρώτησε και ο Ιούδας που τον πρόδωσε: «Μήπως είμαι εγώ, διδάσκαλε?» Και ο Ιησούς του απάντησε: «Ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε, λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων, για να τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τούτον το καρπό του αμπελιού ως την ημέρα που θα το πίνω καινούριο μαζί σας στη βασιλεία του Πατέρα μου. Αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν για να πάνε στο όρος των Ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού. Μετά την Ανάστασή μου όμως, θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε, «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω», του είπε και ο Ιησούς. «Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού λαλήσει ο παιδινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Ο Πέτρος όμως του λέει, «Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Τότε ο Ιησούς πηγαίνει μαζί με τους μαθητές σε έναν τόπο που λέγεται Γεθσημανή και τους λέει, «Καθίστε αυτού, εγώ θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ». Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους 2 γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Τότε τους λέει, «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου». Αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Μετά έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται. Τότε λέει στον Πέτρο, «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε, για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια, «Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Μετά ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την νύστα. Τους άφησε όπως ήταν και ξανάφυγε για να προσευχηθεί για 3τη φορά με τα ίδια λόγια. Κατόπιν έρχεται στους μαθητές και τους λέει, «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε? Να, έφτασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους 12. Μαζί του ερχόταν και ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένος από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε, τους είχε δώσει τούτο το συνθηματικό σημάδι, «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν, πλησίασε τον Ιησού, του είπε, «Χαίρε διδάσκαλε», και τον φίλησε. Ο Ιησούς του λέει, «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήλθες». Τότε πλησίασαν, συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Ένας όμως από τη συντροφιά του Ιησού έσυρε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Τότε του λέει ο Ιησούς, «Βάλε το μαχαίρι σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν μαχαίρι, από μαχαίρι θα πεθάνουν». «Ή θαρείς πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από 12 λεγιώνες αγγέλους? Πώς όμως θα βγουν αληθινές οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει?» Γύρισε ύστερα στο πλήθος ο Ιησούς και είπε, «Ληστής είμαι και βγήκατε να με συλλάβετε με ξύφη και ρόπαλα? Κάθε μέρα καθόμουν στο ναό και δίδασκα, κι όμως δεν με συλλάβατε». Αυτό όμως έγινε για να βγουν αληθινές οι προφητείες της Γραφής. Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν. Αυτοί που συλλάβανε τον Ιησού τον έσυραν στον αρχιερέα Καϊάφα, όπου συγκεντρώθηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά, ως την αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να δει το τι θα απογίνει. Οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρος του Ιησού για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που έλεγαν: «Αυτός είπε, μπορώ να γκρεμίσω τον ναό του Θεού και μέσα σε τρεις μέρες να τον ξαναχτίσω». Ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε: «Δεν έχεις να πεις τίποτα. Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και ο αρχιερέας του είπε: «Σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού να μας πεις αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». «Είμαι», του λέει ο Ιησούς, «όπως μόνος σου το είπες. Και σας λέω πως σύντομα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Διέριξε τότε τα ημάτια του από αγανάκτηση ο αρχιερέας και είπε: «Αυτό είναι βλασφημία στο Θεό. Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες? Να, μόλις τώρα ακούσατε τα βλάσιμα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε?» Και αυτοί αποκρίθηκαν: «Είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί». Τότε τον έφθησαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν, ενώ άλλοι του έδιναν ραπίσματα λέγοντας: «Μεσσία, σαν προφήτης που είσαι, πες μας ποιος σε χτύπησε». Στο μεταξύ ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή. Εκεί τον πλησίασε μια δούλη και του είπε: «Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιησού του Γαλιλαίου». Αυτός όμως αρνήθηκε μπροστά σε όλους αυτούς λέγοντας: «Δεν ξέρω τι λες». Την ώρα όμως που πήγαινε στην αυλόπορτα, τον είδε μια άλλη δούλη και του λέει: «Ήταν κι αυτός εκεί, με τον Ιησού τον Ναζωραίο». Και πάλι αυτός αρνήθηκε, ορκίστηκε μάλιστα: «Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Ύστερα από λίγο, πλησίασαν οι παρευρισκόμενοι και είπαν στον Πέτρο: «Ασφαλώς είσαι κι εσύ από αυτούς. Σε προδίδει ο τρόπος που μιλάς». Τότε εκείνος άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Και αμέσως τότε λάλησε ο παιδινός. Και θυμήθηκε ο Πέτρος τα λόγια που του είχε πει ο Ιησούς: «Πριν λαλήσει ο παιδινός, θα αρνηθείς τρεις φορές πως με ξέρεις». Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά. Κεφάλαιο 27. Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν ο Ιούδας που τον είχε προδώσει έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και τους είπε: «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο έναν αθώο». Εκείνοι όμως το αποκρίθηκαν: «Και μας τι μας νοιάζει, δικό σου είναι το κρίμα». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε Αγρός Αίματος και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ιερεμίας και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία όπως με πρόσταξε ο Κύριος. Ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και εκείνος άρχισε την ανάκριση: «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς το αποκρίθηκε: «Ναι, όπως το λες». Άρχισαν τότε να τον κατηγορούν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, μα αυτός δεν έδινε καμιά απάντηση. «Δεν ακούς πόσα σου καταμαρτυρούν?» του λέει ο Πιλάτος. Ο Ιησούς όμως δεν έδινε καμιά απάντηση και ο διοικητής απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η συνήθεια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής έναν φυλακισμένο, όποιον θα του ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθος, ο Πιλάτος τους ρώτησε: «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, το Βαραβά ή τον Ιησού που λένε ότι είναι ο Μεσσίας?» Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Ενώ καθόταν στη δικαστική του έδρα, η γυναίκα του του έστειλε με κάποιον ετούτο το μήνυμα: «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στον ιερό μου εξαιτίας του». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής: «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?», το πλήθος αποκρίθηκε: «Το Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος: «Και τι να τον κάνω τον Ιησού που λένε ότι είναι ο Χριστός?» Και όλοι του λένε: «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά: «Γιατί, τι κακό έκανε?» Το πλήθος όμως κράβγαζε με περισσότερη δύναμη: «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται περισσότερη αναταραχή, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος, λέγοντας: «Εγώ είμαι αθώος για το αίμα αυτού του δικαίου. Το κρίμα πάνω σας». Τότε αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Έτσι τους απέλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια κόκκινη χλένη. Έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμμα, και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. Ύστερα γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπεκτικά: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει «τόπος κρανίου». Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχοντας κλήρο, και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μία επιγραφή με την αιτία της καταδίκης: «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Δεξιά και αριστερά σταυρώθηκαν δύο ληστές, και οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας: «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι Υιός του Θεού, και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο τον περιπέζανε και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους, και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι Υιός του Θεού». Το ίδιο και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον περιγελούσαν. Από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή: «Ελί, ελί, λαμάσα μπακτανή», δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκομένους εκεί, σαν τον άκουσαν, έλεγαν: «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, το έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν: «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο, από πάνω ως κάτω. Η γη σύστηκε. Έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν: «Στα αλήθεια αυτός ήταν Υιός Θεού». Και βρίσκονταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Κατά το διληνό, ένας άνθρωπος πλούσιος από την Αρημαθαία που τον έλεγαν Ιωσήφ και ήταν και αυτός μαθητής του Ιησού, ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε να του το δώσουν. Αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, το τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούριο μνήμα που ήταν λαξευμένο στο βράχο. Ύστερα κύλησε μια μεγάλη πέτρα, έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. Εκεί έμειναν καθισμένες απέναντι από τον τάφο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο, πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε: σε τρεις μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος ως την τρίτη μέρα, μη τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψουν και έπειτα πούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Ο Πιλάτος τους είπε: «Σας διαθέτω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν. Σφράγισαν την πέτρα και άφησαν και τη φρουρά εκεί. Κεφάλαιο 28. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε. Τον Ιησού τον Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε όπως το είπε. Ελάτε να δείτε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του Κυρίου. Τρέξτε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του: αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε». Αυτά είχα να σας πω. Οι γυναίκες βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές του. Καθώς όμως πήγαιναν να πούν τα νέα στους μαθητές του, τη συνάντησε ο Ιησούς και τους λέει: «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. «Μη φοβάστε», τους λέει ο Ιησούς. «Πηγαίνετε να πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Όταν έφυγαν οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν: «Να πείτε, τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν, ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, Εμείς θα το πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη. Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα, και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν».